Udhimi i papës Benedikti 16 në Afrikë përfundoi, por besimtarët mendojnë për shtektimin e tij të ardhshëm në lindjen e mesme. Ka filluar që tani lutja që kjo vizitë e re e atit të shenjtë të sjellë përtritjen shpirtërore, paqen e qëndrueshmërinë në zonë. Nisma është e rregulltareve të instituteve e kongregatave të ndryshme të pranishme në Betlem e Jerusalem, që në këtë mënyrë përgatiten për ta pritur papën në etapat e udhimit të tij në Izrael në territoret palestineze. Çdo ditë në orën 18, çdo murgesh në vendin ku ndodhet, ndërpret veprimtarin dhe thot atynën. Krijohet kështu një zinxhir lutjesh që do ta shoqëroj Benediktin e 16 edhe gjatë udhëtimit. Të krishterët e tokës së shenjtë presin me padurim, pasi janë tejtur për një fjalë inkurajimi nga bariu i kishës. Gjithnjë më tepër ata po largohen nga këto vende ku paqja dhe ardhmja nuk janë të sigurta. Është e nevojshme t'u jepet atyre shpresë se gjërat do të ndryshojnë.